Европа сега. На 2 декември, добър ден от Брюксел. Слушате Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Темата днес е Европейската енергийна сигурност. Със специалиста по енергетика, евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Владимир Уручев, ще говорим за бъдещето на проектите Южен поток и Набуко, за нуждата от АЕЦ Белене и за общата балканска енергийна мрежа. В предаването още за бъдещето на еврото, на Ирландия и на Гърция. Материал на колегите Марта Младенова и Димитър Събев. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева. Европа сега. Представителствата на Европейския парламент в България, Гърция и Кипър организираха конференция в Солун, посветена на природния газ и енергийната сигурност в Европа. За трети пореден път трите представителства събраха политици и експерти, за да обсъдят нуждите на Европа и на трите държави от разнообразни доставки на природен газ и друга енергия. Попитах български евродепутат от ГЕРБ и Европейската народна партия Владимир Уручев, който участваше в конференцията, как върви споразумението за изплащане на България на обезщетение за спрените блокове на АЕЦ Козлодуй. Уручев е бивш шеф в АЕЦ Козлодуй, а сега е член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика.
Този въпрос миналата година беше решен по отношение на сумата и на начина на изплащане на тази сума. 75 милиона евро на година ще се превеждат не директно в България. Те отиват в Европейската банка за възстановяване и развитие. Оттам парите се дават за конкретни проекти и само за конкретни проекти. Включително конкретен проект се смята и това да се плаща част от възнаграждението на персонала, които работят в рамките на проектите по извеждане от експлоатация или поддържат оборудването, което е така на спрените блокове в момента. Сега възникна един казус, в момента го има. Това е връзка с бюджет 2011 година, който знаем, че не беше прият, тъй като възникнаха сериозни разногласия между Европейския парламент и съвета. Но е въпрос да се изработи новия бюджет за 2011 година. Споразумението го има и мисля, че в началото на следващата година ще го има и него. И там отново ще си присъстват парите за Козлодуй. Те няма как да бъдат върнати. Това е една дейност, която се спонсорира от комисията, която е обвързана с нашия договор за присъединяване. И не смятам, че има такива рискове, които ще бъдат непреодолими. Те са по-скоро такива процедурни неща, които ще се случват най-вероятно.
А България има ли нужда от АЕЦ Белене и как смятате, че ще се развие този проект на фона на това, което беше казано от Москва?
Моето усещане е, че от страна на руската страна имаме наближаване на някакъв краен етап от преговорите, от вземане на решение, вижда се, тъй като те вече заявяват доста твърдо позициите. И така, от мой опит, знам, че когато почнат да се заявяват такива твърди позиции, това означава, че ние вече отиваме към крайните цифри. Става въпрос за преговорите за цената на централата. Значи, най-малкото е поне, че на всички стана ясно, че тези 4 милиарда, които ги има подписани, не са истинската цена за строителство и че тя е, поне сега, както обявяват от страна на руската Атомстройекспорт, е над 6 милиарда. Но тук трябва да се добавят и българското участие, и тя отново цената отива към 8 милиарда, което е неприемливо за България. България не може, поне в момента, като казвам момента, означава тези дни или месеци, имам предвид период от няколко години, България не може да се позволи да поеме или да застане за такава тежка инвестиция. Смятам, че има място обаче за преговори, има място и за отстъпки, тъй като сега напоследък се интересувах какви са цените на строителство на нови централи в света, не само в Европа. В Европа, по принцип, са скъпи заради, как да кажа, високия стандарт на живот води към поскъпяване на всичко. Но в света, трябва да ви кажа, че общо взето цените са малко под обявената от руската страна за България АЕЦ Белене. Русия е заинтересована да има такава централа, не само икономически. Там имаме и доста такива други аспекти, които носят ползи, които няма как да бъдат измерени в финансово отношение. Но те са козове, които ние трябва да ги използваме. И на първо място бих сложил това, че на фона на растящата експанзия на ядрената енергетика в света, говоря не за Европа, за света, там където ще участват общо взето всички играчи. И европейския реактор, и американския реактор, и канадския, и корейския, и китайския, и японските, всичките ще участват. И е ясно, че когато имаш лицензиран проект в Европейския съюз, където са най-високите стандарти, най-големите изисквания за качество, ще бъдеш прият в тези конкурси с малко по-друго око.
България добре ли направи, че подписа Южен поток? И когато в бъдеще тръгне и Набуко, тези два проекта няма ли да се бият един вид?
Бих тръгнал от това, че няма примерно заявена ясна категорична позиция от страна на европейски институции, било то парламент, от най-вече комисията, защото комисията е, как да кажа, правителството на Европейския съюз. Няма категорично изразени позиции. По простата причина, че това, което сочат в момента прогнозите, че в близките десетилетия потреблението на газ в Европейския съюз ще расте. Това означава, че този газ трябва да дойде от някъде. В самата Европа производството на газ намалява. По простата причина се изчерпват ресурсите, които ги имаме там, нека да кажа, в северния край на Европа. Природен газ може да дойде по тръбопроводи от източниците, в континенталните източници, в Русия, при Каспийския регион, може да дойде и втечнен газ по море, от тук вече източници са много, целия свят. И е очевидно, че само тези 100 милиарда за да се покрият е необходим Южен поток и на практика всички проекти, които ги има в момента обявени, са на някаква фаза на разработка. От тази гледна точка не може да се вземе категорична позиция. Не, Южен поток не е необходим на Европа, тъй като той примерно ще предотврати развитието на Набуко, развитието на диверсификация, на други източници. Няма да има конкуренция, това към което Европа се стреми. Така че аз смятам, че ние правилно подписахме това споразумение за Набуко, тъй като страната безусловно има ползи от този проект и той в момента изглежда като най-осигурения проект от гледна точка на запълване на тръбопровода. Като по конкурентния тръбопровод, най-силният всъщност, който е, това е Набуко, нищо, че неговата мощност е два пъти по-малко от Южен поток, там това е приоритетният проект за България, трябва да го знаем.
Вие казахте, че има опасност да бъдат изгубени европейските пари, за които са предназначени за създаването на българо-румънска и българо-гръцка газова връзка. Каква е причината?
Не, тук е единствено сроковете. Тази програма за подпомагане на енергийна структура във връзка с възстановяването след икономическата криза в Европа, всичко е вързано в сроковете, тъй като знаете, че е абсолютно безмислено да помагаш и да определиш едни пари за някакви проекти, които ще се случат след 10 години. Там имаме срокове, там до края на годината е общо взето срока да се вземат крайните решения по двете връзки, по южната и северната, имам предвид, с Гърция, с Румъния. И имаме само около 3 месеца, когато трябва да се приключи тази процедура. Тоест, нямаме кой знае колко време. Самите правителства, трите правителства всъщност в момента, ще трябва да се намесят, тъй като ако изпуснем тези срокове, просто парите ще ги вземаш, ще ги пренасочим моментално към други проекти. В Европа гъмжи, има и необходимост от такива инфраструктурни проекти. Пак ще дойдат, парите ще дойдат на по-късен етап. Има време, те нещата са напреднали доста. Още повече нашето правителство взе решение за създаване на акционерното дружество, което за мен означава, че са изчистени всички детайли по преговорите. Тук на нататък вече тази създадена компания много бързо дружество, много бързо трябва да работи с комисията, за да приключи документално въпроса. За съжаление, така е, бюрократично са много натоварени, но това не са пари, които да са някой да ги дава и така. Това са пари на европейския, български данъкоплатеци. Там трябва да има изключителна сигурност.
А как оценявате възможността за внос на втечнен газ с кораби? Защото, макар че самия газ по-ефтин, специалисти казват, че технологията е нова, не е добре развита и в близко бъдеще не може да има кой знае какво голямо търговско приложение.
И аз съм чувал такива мнения. Технологията според мен е достатъчно развита. А и технологията и за втечняване на газ, технологията и за превръщането му после от течност отново в газ. Там няма някакви тайни, няма да се очакват някакви проби. Всичко е въпрос на сигурност. Лошото е, че тези съоръжения и за втечняване и после за регазификация са доста скъпи съоръжения. Те се измерват почти са на стойност, ако не някъде и повече, даже наколкото би се построил един трубопровод през територията на цялата страна. И независимо от този начин на газоснабдяване има изключително голямо бъдеще. Защото видяхме много ясно се видя в Европа, че с появата на втечнения газ, на евтиния втечнен газ, този, който беше пренасочен, който отиваше към Съединените американски щати, там след откриване на шистовия газ и разработването му, на практика те затвориха границата. Те се само задоволяват с газ и той се пренасочи към нашите европейските пазари най-вече. Една част отива естествено към Япония и Китай. Реално свали много сериозно, някъде наполовина цените на газа в Европейския съюз. И е очевидно, че поставя много сериозни въпроси. А защо другия газ, който се продава, който идва по трубопроводите, е толкова скъп? Защото се изчислява по една формула, която е свързана с нефта. Но сега вече с тази възможност се вижда, че абсолютно не трябва да бъдат свързани. И много сериозно се мисли в тази посока, че всъщност цената на природния газ, тази, която стига до крайния потребител, трябва все пак да се определя пазарно. В момента е далеч, твърде далеч от подобна възможност. Така че в Европейски съюз се работи и трети енергиен пакет, ще последват и още регламенти в тази насока, като това се прави не заради самата идея, трябва да имаме пазар. Това се прави в името на потребителя. Когато има пазар, когато има конкуренция, в крайна сметка историята, цялата история показва, че няма нарастване на цените, а има понижаване на цените за крайния потребител и дори повишаване на качеството.
Европа сега. Разговарям с евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Владимир Уручев за енергийната сигурност в Европа и за разнообразяването на доставките на природен газ. Уручев бе един от участниците в конференция в Солун по темата. Попитах го как гледа на идеята за създаване на Балкански енергиен съюз, която беше обсъждана на конференцията.
Това още е като идея. Тя от време на време изплува така на повърхността. Поема също известно време, после отново така потъва. Тъй като не е толкова просто за този енергиен съюз да се говори. Става просто за регионални обединения, които имат горе-долу еднакви проблеми в областта на енергетиката. Така, цялостно говоря, не само газовата част, и електричество, и разработка на местни ресурси. Можем да говорим за такова регионално обединение там, където има възможност да се изградат инфраструктурни връзки между страните. Енергийна част имам предвид. Тогава може в този регион да се води някаква обща политика. Значи това не е само за Балканите. За Балканите е добре, тъй като знаем, че има енергийна общност и така нататък, една действаща структура. Действаща колко ефективна е друг въпрос, но има такава структура, най-малкото може да се обменят и позиции, и планове, и да се раждат идеи. Много добър форум. Като Балканите не са единствения регион. Значи там при Балтика, Полша, този регион е също с изключителни такива тежки проблеми. Оказва се, че аз съм доста изненадан даже, че стари страни европейски, членки на Европейския съюз, като Португалия, Испания и Франция, също имат толкова малко връзка между себе, че на практика всяка страна сама се оправя.
Франция няма връзка с...
Имат с Испания, но са толкова недостатъчни, че все едно няма. И това го видях, когато в документите, инфраструктурата, така, следващия пакет, който се разглежда всъщност, е енергийна инфраструктура. Видях, че там се отделят едни огромни пари за тези връзки и се поинтересувах да видя какво е реалната същност. Да, нямат връзки. Просто такава е била политиката до сега. Всяка страна в областта на енергетиката сама си осигурява сигурността. Това, за съжаление, обаче няма как да продължи, тъй като що го имаме този Европейски съюз, защото след като имаме огромни възможности, огромен потенциал, ако имаме връзки, имаме единна политика, да не се възползваме. То просто така логиката не го възприема, а скоро ще вземем да не го възприемат все повече и по-широк, по-кръг граждани. И тогава ще се роди тази обща политика. Макар че се прави за тази обща политика на вътрешно ниво в Европейски съюз много, изключително много. Аз се виждам във всяко едно отношение. И във връзки, и в инфраструктура, и в отношение на развитие на пазар. В крайна сметка, ние сме едно семейство и не можем да бъдем дълго разделени. Так, има ги в момента разликите, доста са сериозни между стари и нови членки, между най-старите и малко по-нови, и в стандарт на живот, и в качество, но така или иначе отиваме към изравняване, тъй като това е една от нашата национална цел, не защо влезнахме в Европейски съюз.
Възобновяемите енергийни източници могат ли да в бъдеще да станат стабилен източник на енергия и всъщност да бъдат сигурен заместител на енергията от нефт и газ?
Аз лично смятам, че в крайна сметка бъдещето е за възобновяемата енергия, тъй като там има най-малко технически рискове, на практика най-малко е замърсяването на природата, най-малко е изхвърленията в атмосферата, това с което се борим, климатични изменения. Като че ли са най-такива безопасни от гледна точка на широката публика, не от специалистите? Там има едни процеси, дето превръщат слънчевата светлина в електричество, при това няма високи температури, напрежение, няма кога да избухне, няма кога да се струши, същото и с вятърните централи. И заради това има едно много положително отношение от страна на гражданите, на мнозинството от гражданите. Почти във всички европейски държави тази енергетика, този дял от енергетиката се спонсорира много сериозно и почти не възникват, така някакви сериозни движения, протести против това. Напротив, хората разбират, че ако успеем тази технология, по-скоро успеят науката, специалистите, успеят да я направят ефективна, това е наистина нашето бъдеще.
Да, но нито слънцето, нито вятъра са постоянни. Да. Когато спре слънцето и вятъра, пак опираме главец.
Да, значи, те няма да замяната на сегашните видове източници, като атомна, като конвенционална енергия от въглища, от нефт, от газ, няма как да стане толкова бързо. Аз бих казал, че в рамките на това столетие, може би, даже няма да стане. По простата причина, че трябва да се развиват съвършено нови технологии. Ние така и не можахме до ден днешен да се научим да акумулираме електрическата енергия, така че да можем да я ползваме тогава, когато ние си поискаме. Голям резервуар на електроенергия. Няма. Развиват се нови технологии. Може би ще се получи с водорода, може би ще има проби в областта на акумулаторни енергии или по някакъв друг начин. Или ще има специфични решения, но възобновяемата енергия върви заедно с другия клон, с клона за съхраняване на енергия. Тоест, свърхпроизводство, което го имаш през деня, да може да се ползва през нощта, но да е съхранено. Затова аз смятам, че останалата част на енергетиката ще си има своето място. Няма да изчезне нито ядрената енергетика, нито другата конвенционална, особено газовата, която по много ефективен начин може да се използва така цялото количество енергия, което носи 1 кг газ или 1 кубически метър газ. Тук в центъра на използване може да стигне до 70-80-90% дори, докато при всички други източници е 30-40%, около 41% е максимум в момента. Т.е. останалите тези 60% ние просто ги губим. Или ги изгаряме и отиват като топлина, или ги изтърваме по някакъв друг начин. Ще си останат, тъй като трябва да има една базова част в потреблението на енергия, независимо дали е ден или нощ. То се определя от, примерно, от предприятията, които имат непрекъснат цикъл на работа. От една постоянна консумация има, ако щете, в бита. Нищо, че през деня хората отиват на работа, само през нощта или само вечерно време са вкъщи. Винаги се има тази постоянна консумация от включените уреди, дето ги имаме вкъщи, ако искате. Това е хубаво да се покрива с възможно най-евтините източници на енергия и които да са признати технологии и безопасни технологии. Ето в тази база, тук се вписват много добре ядрената енергетика, която е по отношение на околната среда е чиста, каквото и да говорим, другото са рискове, заплахи, възприемания, но няма специалист да каже, че тя замърсява околната среда. Тя е изключително много ще допринесе за климатичните промени. Аз виждам едно много сериозно развитие в областта на възобновяемата енергия след 2020 година. Ако Европейския съюз успее да постигне целите, които си е поставил до 2020.
Европа сега. След Гърция, втора европейска страна потърси помощ от Европейския съюз и Международния валутен фонд. В Ирландия обаче 85-милиардния спасителен план дойде с политическа криза и предстоящи предсрочни избори в началото на следващата година. По какво си приличат Гърция и Ирландия и коя ще е третата страна, която ще ги последва? Отговор потърсиха Марта Младенова и Димитър Събев от Дарик Фанас БГ.
Международният валутен фонд, Европейската комисия и Европейската централна банка не са в страната ни като приятели на ирландския народ. Те са тук, за да наложат диктатурата на финансовите пазари.
Това е Ирландия, втората страна, подпомогната от Европейския съюз и Международният валутен фонд заради кризата. Въпросът е от тук на къде и ще има ли следваща страна? Икономистът Георги Ангелов.
В някакъв смисъл помощта на Ирландия за Ирландия не доведе до реално подпомагане, всъщност доведе до по-голяма паника на пазарите, защото така идеята на европейските лидери беше, че като накарат Ирландия да вземе голям кредит, дори без реално да се нуждае от него, това ще успокои пазарите. Обаче това, което се случи, че правителството на Ирландия падна, тъй като не е много популярно в Ирландия да се прехвърля суверенитет към Международния валутен фонд и европейските институции. И в крайна сметка всъщност се предизвика политическа криза, която доведе до още по-голяма паника на пазарите.
Лидерът на зелените в Ирландия Джон Гормли.
Достигнахме положение, в което ирландския народ се нуждае от политическа сигурност, която да ги изведе отвъд следващите два месеца. Затова мислим, че е време да насрочим дата за парламентарни избори за втората половина на януари.
Премиерът на Ирландия Брайан Коуен насрочи такива избори. Полезна ли европейската помощ за Ирландия? Финансистът Емил Хърсев.
Там става въпрос за едно от последните отражения на американската криза на ценните книжа, тъй като ирландските банки, за които всъщност става въпрос, които всъщност са бенефициенти. От този финансов пакет, който помощи, който сега одобри Европейския съюз, те всъщност предпазват от загуби чуждестранните вложители. Разбира се, и местните вложители предпазват, те са малцинство просто. И Ирландия е една сравнително мъничка държава с едни банки, които имат наднационално значение. Тоест, те бяха особено агресивни, тези ирландските банки, както и исландските, впрочем. Те се превърнаха в един посредник, международен посредник, просто по пренасочване на капитали към пазари с висока доходност и съответно с висок риск. Всъщност цялата помощ на Европейския съюз беше по-скоро това усещането и на ирландците. Това е причината за съпротивата в момента и тези политическата криза в страната. Тяхното усещане е, че всъщност помощите се натрапват на Ирландия, за да бъдат спасени банките и по този начин и да бъдат спасени всъщност техните вложители. А повечето от тях не са ирландски. Те са чуждестранни корпорации, физически лица, включително.
Ирландският премиер Брайан Коуен при признаването на нуждата от споразумение.
Споразумението ще включва фонд за потенциални финансови нужди в бъдеще за банковата система, за да могат ирландските банки да станат значително по-умни, отколкото са били преди.
Лидерът на еврогрупата Жан-Клод Юнкер при обявяването на ирландската помощ от 85 милиарда евро.
Министрите от еврозоната заедно с Европейската комисия и Европейската централна банка решиха, че със заема за справяне на ирландските проблеми ще се запази финансовата стабилност на еврозоната и Европейския съюз като цяло.
Много е важно да се направи разликата между северния, така да се каже, модел Исландия и Ирландия, където просто самите държавни бюджети са чисти от дългове. Примерно Ирландия има само 64% от брутния вътрешен продукт държавен дълг. Това е една от най-малко задължените страни. Това е единия модел. Там проблемът е в финансовата система, в финансовите институции, които съответно сега с пакета за Ирландия се спасяват. В Исландия всички не бяха спасени. И там вложителите поне се загубят. Това е единия модел. Но фалит всъщност не е държавен фалит. Той е фалит на финансовата, на финансови институции. Другия, южния модел, в така наречените страни от групата ПИК, там Гърция, например, Португалия, Испания, проблемът е да оттам имаме свързадължнели държавни бюджети. Неефективно функционираща държава. Възможно е по този път наистина да имаме държави, които просто не могат да се справят с предизвикателството на кризата, на изискването за затягане на държавните разходи, овладяване на дефицитите. Подозренията на целия анализаторски чест също са насочени към Португалия, но това не е разпространение на ирландския, така да се каже, модел в кризата. От него най-застрашена се считаше Австрия, но австрийските банки и основният периметър бяха страните в Източна Европа, където кризата се преодолява по-бързо. Така че счита се, че опасността за Австрия, опасността за нов исландско-ирландски вариант на развитие на кризисни процеси, счита се отминала. Не така седат нещата в Испания, Португалия, да речем Белгия, включително според мен, където има свръхдефицитни бюджета, породен от неефективност на самата национална фискална система. Там има всички основания да продължим да сме скептични, да очакваме пореден случай на гръцки вариант. Необходимост с пари на общността и пари главно на еврозоната да се спасяват държави от всички банкрути.
Според някои анализатори, до подобен сценарий се стига нарочно, защото нуждаещите се страни получават заеми на висока цена, а останалите просто печелят от лихвите.
Погрешно действие на това, което се опитва да направи Европейски съюз с Ирландия, защото всъщност те вместо да затворят кутията на Пандора, всъщност се отвориха още по-широко и сега, покрай политическата криза в Ирландия, се стигна до още по-голяма паника и в другите страни, включително Португалия, включително Испания, и там рисковите премии също растат. Бюджетния дефицит и с държавния дълг. И това е практически проблема на Португалия особено. Други проблем, разбира се, на Португалия, че тя много прилича на Гърция, в смисъл, че синдикатите са много силни, а пък правителството обикновено са много слаби и практически синдикатите могат да спрат дори жизненно необходими реформи.
Читателите на Дарик Финанс са на същото мнение като Емил Хърсев и Георги Ангелов. Португалия ще е следващата страна, която вероятно ще се нуждае от помощ. Страната е посочена като отговор на въпроса коя е следващата Ирландия от 46% от гласувалите в анкетата на финансовия сайт. 23% пък смятат, че ще има няколко държави, които ще се нуждаят от спасителен план. Останалите отговори до 100% се разделят между Испания, България и твърдението, че няма да има повече страни с спасителни планове.
Предаването Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net, записи на предаването слушайте на сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.